следват снимките. И затова изпитваме възможно най-бързо време да обработи, да ги извадим и да ги включим, дори да не беше толкова сложността на логиката. Защото това е прекрасно, че има просто хубаво по време на смъртта, ние само много ще чакаме.
Ти си пусна да записи, после просто ще го изрежем на началото.
Защото няма да разполагаме с това. Идеята е как самите да се закачат.
Да. Аз мисля, наистина просто тези си. Трябва да говорим със една, защото има като идея, обаче трябва да е на макс.
Като между другото и същите мога да направиш странно.
Да,
ще
мога
да направиш странно.
Все
едно, да, защото ще почвам да питаш от някакво по.
Да, точно.
Защото съм и сега ще да застанете с и клик-починарта.
С подиум нямам, тук няма как да спрямам, защото наистина на младежки фестивал важно беше между две дървета. И все пак подиумът за готвене е толкова. И ние, за да можем да закрепим и самите снимки, все пак трябва да го мотаем. И трябва да имаме две неща, които да играят ролята на дърветата.
Да.
Които тук няма да имат. А тук пък можем точно така да опънем някакви въжета. И с щипки просто снимките да ги сложим като
драматично.
Психодраматично.
И говорим за изложбата, вчера беше в крилото на фестивала. Имаше queer photo студио. И се получиха много снимки, защото поне около 30 човек се снимаха поне. Говорим просто утре снимките ще бъдат извадени и как да ги подредим, тъй като това е залата за почти всички събития по време на феста. И в момента е празна и всъщност идеята е тази зала да бъдат тези снимки. Говорим как просто да ги разположим, така че ако имате идеи, да. Защото са доста, мисля, че тези жените няма да ни стигнат.
А разкрините можем ли да лепим?
Мисля, че да, обаче не знам дали може да се...
С... Да. Или с това
двойно залепещето.
Да, това ще е най-лесно.
Добре. Значи аз мисля, че трябва да се обадим, може би, на Вени, фотографката, и тя може с нотите да има някакви такива. Хубаво е как не добре да ги направим.
Защото иначе стъклата, такива те подобни чар, нали, тук е точно за такива неща.
Да.
Корбата.
Да.
Ама тя самата снимка да бъде, да има някакви неща, които да държат. Ако не имаме такова нещо да направим.
Че ще се прави вършите, бе толкова и поправи с стъкла.
Да. Да, става.
С двойното лико.
Точно.
И ги обрадаме точно ешкия...
Нека ги скрова. Ако може, нека ги сложим също. Ето краката парана. То тук има неща, бе.
Тук има бъкал. Трябва ли?
Да, така разположени по стената. Това тук също няма да го има.
Да.
Това тук като го няма и тези стъкла, както са подредени цак-цак-цак-цак и по тях лепим.
Това е един ден, ще да попитаме, да не може да лепим и самата бе и ще го помисли.
Съмнявам се, че ще дадат, защото трябва да сложим. Да, приготвяне за нещо и такава фиксо. Защото някой ще стане машина за кълцане на месо. То това е попадне.
Естествено, просто на време ни кръчат, тънко да ли се...
Много академично.
Да, да, да.
Аз съм същника бъдем, да
Thank you.
къдеш ми сложите?
И се сложих. Да, видеозапис ще са. Ми, това ще го подместим. То, по-скоро да го насочим така към теб, защото...
Какво е
на
момиче?
Ще
сме на първият теж.
А,
да, тя тази сега за това малко. Да. Беше на пола на тази стъна.
Зала. Не, ще чакам там човека, да ти ще почвам.
Това ще към правим някакви тайни.
Като бъдивяхме там на пъде, да ще ви всички пакети и стъпки. Чак пък толкова не са толерантни.
Студиото, фотостудиото, още ли съществува или беше само
не,
вчера?
Не, беше само вчера. Съждаме и завършват.
Но ще се случи ли практика на това фестивал?
Да, много много качваме и снимите точно това да вчера.
Кое е джендър насочен, защото някакси самия фестивал, освен ми, поне как през неговата история, не ми изглеждаше колко радикално квир. Тази година има такъв фест и така се получи всъщност това, което ще представяш, защото изчитателно не е много. По някакъв начин също въобще не минава през призмата на кое теорията да речем, защото едната част, с която занимаваме това, има някой, който не знае кое е теория. Да, смисъл да... Добре, в смисъл на градата, но това е някаква
теоретична парадигма, която тръгва от сравнително активистки среди, които са западноевропейски и американски критикуват с масово движение. В определени лоши неща, като консумеризъм, превръщане в стока на социалната идентичност, контрреволюционни желания за нормалност и така нататък. Вдига всякакъв такъв кръг дебати. И аз също взето съм, когато работя в тази парадигма, работя през теоретици. Обаче точно не така се получи, че нищо от това няма да използвам. Тая тема е повдигана, защото една от нещата, която ми се струва, е, че се случвате, че за някакъв период по-малко 10 години, конкретно в политическата история на една на България, някакси има едно усещане за свиша даденост, наречен, понеже сме либерална демокрация, наша сексуална идентичност, която не е хетеросексуална, е някакси подразбираме сигурна, ненакърнима, най-малкото законно. Както може да се види в различни геополитични точки в момента, това е доста успорима позиция, поради просто причина, че законовата уредба, която гарантира неща от сорта на защита от дискриминация, само по себе си не води до някакви конкретни позитивни прави в обществото спрямо хомосексуалните хора. Ще използвам основната дума от хомосексуалната, която се няма. Но това е защото това вече представя отказ от една статия, която всъщност по някакъв начин за първ път представям на български език. Тя беше публикувана миналата година в един сборник в Англия, който беше посветен на queer видимостта в постсоветическата страна. И в тази статия аз разглеждам три свързани феномена. Тук ще представя само една от теми, както разглеждаме. Така се получи, че статията реално разглежда по-голямата си степен мъжката хомосексуалност, но това е защото в тази статия аз разглеждам една фигура, която е единствено ми по някакъв начин оригинален принос в тази статия. На така речета гей мафия. Много популярен образ в България, не само. Има го и в западното общество, не в Източна Европа. И понеже това феномен е изключително концентриран върху мъжката хомосексуалност, така се получи и текста, че някакъв начин циркулира около това, но има определени неща, които мисля, че са по-общо валидни. Да, желанието ми беше да говоря за така наречената ретрополизация. Аз го наричам ретрополизация, поради проста причина, че виждам някакви прояви, които според мен са някаква ефективна форма на ретрополизация на хомосексуалността в България, които не са, които са извън законови и не са медицински кодифицирани и така нататък, защото 2003 година беше декриминализирана хомосексуалността, ще ви изложа кога беше депатологизирана официално, но всъщност доста по-рано 90-та трябва да е според предния NCD или от психиката на болестите, т.е. имаше там някакво забавяне в България и така нататък. Добре, това не беше името, това ще дадете само да обясня, защо говоря. Просто, да, значи накратко, репатологизацията е по някакъв начин, според мен, който подценявам в момента, сега ще обясня какъв начин, защото взимаме зададеност законовата си подсигуреност от разни феномени юридически, като защита закон за защита дискриминацията. И също с повече време се чета и ще правя някакви, може би, необходими разяснения. Не е много текста. Иначе, според мен, за да се обясни реактологизацията на хомосексуалността в България днес, трябва да се каже, че нейната нормализация беше чисто номинален процес, т.е. юридически. Основаната на научен консенсус нормализация, нормализацията е в смисъл на Томско, от неговата книга на структури на научните еволюции, не предпоставя ефективно приемане и превенция, в случай на хомосексуалността. По подобен начин, провеждана чрез законни средства на нормализация на хомосексуалността, в случая водена от институтите на ЕС или по типа на ОКЕ, знаете, че
потом тези конверсии беше изискано в предсъединителен период на България. Подобен тип законодателство не въпощава само по себе си специално промени. Така че двата пъти на нормализацията пренебрегват господстващите мисли на обществото според израза на Маркс и взети заедно изключват мнозинството или така наречената радикална демофилия. Значи сега ще обясня какво е радикална демофилия, ще го използвам. Изключват мнозинството в демократичен дебат за приемането на хомосексуалността. Използвам това понятие радикална демофилия, което беше време през 2008 година на българския консервативен политолог Светослав Малинов. Използваваме статия според мен. Аз правя определено присвояване на това понятие, защото той го използва в един дискурс, който е, как да нарека, либерална критика на популизма. Но тук няма да се запустирам в този аспект на понятието радикална демофилия. Радикалната демофилия, ако след тезата, това е края на текста, ще стане ясно, тезата, че е възможно искане на радикална демокрация в едно общество, което не е левичарско. Тоест, това може да има дясно популистски уклон. И подобни тип феномени имаме 2-5 години насам с възникването на електоралната момента на Атака, като днешните НПСП, които са и парламентарно представени. Това беше отклонението, пак ще се върна на радикалната демофилия. Този процес на нормализация на хомосексуалността, това, което се губи, е гласа на народа. Когато той внезапно съзнава, че според науката и закона на хомосексуалността вече не е заболяване. Липсата на социално съгласие относно нормализацията на различни сексуалности има за резултат, според мен, репатологизирането на сексуалното различие. Чрез феномени като форми на популизъм, теория на конспирацията от типа на гей-мафия и така нататък. И всеки непотъркани твърдения от сорта на Гео и Стоцията Еврофондове. Тъй като репатологизацията не може да бъде проведена по официален начин, научно-медицински или правно-политически, тя става все по-мъкъща в политическия терен. Защо това е така? Моят отговор е, че защото моралното мнозинство било институционално заглушено и лишено от начини да институира и чества репатологизацията на хомосексуалността чрез политическа репрезентация, то се усеща от една страна обезправено, но именно това обезправяване му дава силата да представлява така речна радикална демофилия. Днес нашите политически елити нито репрезентират репатологизацията на хомосексуалността, защото им е забранено. Има една така пасивна хомофобия в България, политически елит, която от една страна не може да кажеш, ужасно хомофобско правителство, но от друга страна не може да кажеш, че е хомофобско и така нататък. Политическите елити нито репрезентират тази репатологизация поради външните стимули, т.е. политиките не са, нито патологизират сексуалното различие. Поради уж вътрешното доминиране, и това е още една конспирация, на хомосексуалните в микрополитически и паралелни властови структури. И понеже политиците нито се противопоставят, нито репрезентират необходимостта на народа да патологизира, мнозинството се чувства все по-дискурсивно безпомощно и политически неутрализирано като конституираща власт. Понеже гласа му става непредставим в собствения му народнически дискурс. В същото време политиците все по-лесно биват асоциирани с хомосексуалността популистки и се считат за предатели на традиционната българска хетеронормалност и толерантност. Сливането на нуждата към репатологизация и липса на нейната политическа репрезентация кулминира в непредставимостта или нерепрезентативността на нормалността на народа. И ето тук изригва така наречената радикална демофилия. Най-кратката си версия, радикалната демофилия според Сусах Малинов, е виждането на народа, че той е самия елит на нацията. Тоест, елит не трябва да има. И ще се върна към темата за елитизма, геоактивистите, малко по-късно. Тази политическа преживявана, но деполитизирана непредставимост на нормалността създава силна обществена реакция срещу хомосексуалността и политиката като една неделима цялост. Ето защо видимостта на лъгата хората и активизма като цяло, както и позитивните репрезентации, могат да имат дразнещ и обратен ефект върху лъгата хората, и мнозинството и могат да бъдат атакувани в това, че се трансформират в това, което те иначе са били подозирани, че те са. Т.е. диктатура на мнозинството. Диктатурата на мнозинството е още един кратък начин да се обяснят тези конспиративни теории на изривът от медии, всякакви християнски НПО-та или църкви и така нататък, че геовите са хората да дърпат конците на цялото общество. И също в стадията, която споменах, аз ставам в каква е основния необходимост в този текст, аз ставам феномен на гейм Африка. И се опитам да предложа някаква оригинална теория за тази гейм Африка, според тази народническа теория, да наречем. Това, което се случва е, че цялата политика може да бъде редуцирана, цялото политическо представителство може да бъде редуцирано, много често е, особено през медиите, до сексуалната зависимост на сексуална политика от други и съответно политическата и идеологическа насъщност по някакъв начин дори се изпарява. Така, но това не е всичко. Общественото желание да се репатологизира хомосексуалността слабослаби неравенство и героизацията на омразата и създава едно триумфално пропагандиране на нетолерантност. Тук най-блестящия пример за това е от София преди 2009 година, надписите на Боян Станков, така наречения Ресата, бъди нетолерантен, бъди нормален. Репатологизацията е една от три стратегии, които изборявам, значи другите, които няма да обсъждам, са гейматрията и етнизираната толерантност. Които целят да избегнат проекта на равенство, като възпрепятстват единността на лъгобата хората, докато тя бива постигана и репрезентирана, обзето само по етническа път. Сега, разбира се, в тази сказка някакси ще оставя като празно място на ролика на лъгобата активизма в България, защото не искам да отварям рамото. В България като цяло и трите процеса, но особено репатологизацията, биват провеждани от деполитизирани населения. Като цяло България е отнесено деполитизирано и антиелекторално настроено, които въпреки това упражняват една политически експлоатирана и сама по себе си политически мотивирана враждебна реакция, чиято централна мишена и референция е Европейски съюз, някаква обща точка. Европейски съюз от своя страна пък е една все по-абстрактна отчуждена субстанция от кръстовски на националното, чиято реалност е чисто административна референция в човешки живот, когато той е деполитизиран. И народът действително има потенциал да се изолира от ефектите на нежеланото от него социосексуална интеграция на лъгбата хората, като постига изолацията, тяхната изолация чрез самореференциалния процес на радикалната демофилия. Тоест народът е елитът, няма нужда от елит, няма, ако елит, ако политически елит трябва да бъде отритен, трябва да бъде отритен и елита на лъгбата хората, т.е. ке активистите или лъгбата активистите. И така могат да се поставят по въпрос всички политики на репрезентацията от до, т.е. не само за лъгбата хората, но и за някакви други младсинства или хора в неизгодна социална позиция. Движещата сила на оправдаването на неравенството, нещо, което е далеч по-важно от натурализирането на видимостта на лъгбата хората по популистски начин, е нещо, което бихме могли да наречем антиекспертизма. Антиекспертизма е директно свързан с това понятие радикална демофилия. То по някакъв начин го описвам, аз се опитах да го разработя във въпросната статия. И той ни касае, той феномен на антиекспертизма, ни касае, можете да го видите и в различни процеси, последните две години протестите в България. Всички експерти са лоши, дори когато политиците се представят като експерти, въобще не говорим за сексуална политика, дори когато те се представят за експерти, те отново се превръщат в лоши, корумпирани и така нататък. Антиекспертизмът е директно отражение на конструирането на гей мафията и на лъгбата хората като някакви демони, които са сякаш местните предатели на традиционната българска отпорност към другията, към другия, защото това в кавички на последната синтагма. Тази демонизация е по-влиятелно от обичайното позоваване на анормалността на хомосексуалността. Цената на неизолацията на националната държава и частичната суверенност, в която се случва на всяка държава, членка на Европейския съюз, се разглежда не само като разрушаване на нормалността на хетеросексуалността, но и на тази изконна българска толерантност. Политическата интеграция се разбира като да е причинила социосексуална дисинтеграция в масово българското общество. Така гей правата, гей права не е точен израз, равните права, се асоциират с предателство и измяна от страна на политическия елит. Либерализъм и елитизъм и експертност, което е просто друго име за политическа корупция, което продава толерантност на онези, които твърдят, че винаги вече са били толерантни, т.е. целият български народ. Чрез толерантността на Европейския съюз, налагана на българската нормалност и етнизирана толерантност, пословицата за краставиците наистина придобива актуално народ. Много ли е сложно ли се?
Да.
Много ли е не съм
трябва?
Чето аз се опитвам, може се опитвам да правя някакви пояснения, обаче не знам каква степен успеем да почина език си.
С много дълбоко дискурсия ми се че много трудно да се следва.
Добре, ще се опитам много на намаля темпото, но може би дискусията ще дава, ако не свършиш и след излязат някакви неща. Така, втората сила за антиекспертизма и антиелитизма на народа е принудителният преход към ставането европейци, единствено чрез законодателни промени, а не чрез модалитетни такива. Процесите на европейска интеграция, ратификация и законови реформи могат да ще е по-бавно от това проблем. Добре. Процесите на европейска интеграция, ратификация и законови реформи не бяха преживени идейно отвъд политическите елити, и често националните програми са доминирани от подмяната на национални политически приоритети с тези на Европейския съюз. Това е едно наблюдение, което е много добре изследвано от Васислава Гаврилова. Аз цитирам обстойно в въпросната статия, която е базирана това представяне тук. И не мога да се впусна в подробно с него, но в общи линии тя там описва темата, която занимава това фестивал сексуално различие и хомосексуалност и различна сексуалност. И там описва, че по някакъв начин не е нормално политическите приоритети на националната държава да изчезват поради така речената слаба суверенност на националната държава в Европейския съюз. Такъв фокус върху Европейския съюз е важен подтик на антиелитизма и антиекспертизма на народа, налагащ популистски дневен ред, който е неизменно, който се отнася неизменно до обикновения човек и народ и говори от тяхния. Резултатът е демонизация на елитите, в частния случай на лъгбата активистите. И тук това звучи сега едно, че в България има някаква много стабилна хората от активисти. И аз си дам сметка, нали, че това така, как казано, подвеждащо, понеже екстракти и статия съм се опитал там да обясна, нали, учтиво, че няма такъв фенджер. Колкото да има, то е, как да кажа, достатъчно разпокъсан, нали, и асинхронен. Резултатът е демонизация на елитите, включително и ЛГБТ активистите, често мислени като ними и притворни безмилостни организации срещу обикновения човек. Всякакви форми на активизъм, включително ЛГБТ активизъм, се схващат като оркестрирани от европейското отвъд, не е някаква така трансцендентна сила, която няма нищо общо с България и с националната държава. А ЛГБТ активистите се изравняват с групата на експертите, именно които експертите не могат да бъдат поместени в фигурата на Деноса. Всъщност, за мен това беше едно от интересните места, които не са разработени в понятието на Светослав Маринов радикална демофилия, че едно от последствията на това понятие е, че когато да се отнесяваме към разни феномени, към антиекспертизъм и антиелитизъм, проповядване от страна на народа в медиите, се получава така, че според един народнически разказ срещу политическия елит, всъщност единствената по някакъв начин социална група, която няма място в демоса или демократичното управление, именно политическия елит. Всеки друг по някакъв начин може да бъде поместен, но не и самия политически елит, който се предполага да управлява демоса. Т.е. това е логическо противоречие, разбира се, но то някакси задвижва логиката на описването от Светослав Малинов, радикална демофилия. Той не го казва, това е много по-скоро моята дума. Така, откъде снимахме, логиката активисти се изравняват, с групата на експертите, които пък капитализират перверзията си и дори правят пари от нея, както знаем при отразяването на група Реп. Логиката активистите са продуктът на гей мафия, която експлоатира интересите на собствения си вид за лични цели. Нали, разни конспирации от сорта на ДПС или Ахмед Доган плаща на педали, защото те се чукат да има за друг. И имат интерес заедно да източват първите европейски, за да не могат. Ние сме с това се снима, това са нали, сериозни неща, които се опираш от медиите. Нали, в смисъл, нали, всички му пушва смето, но всъщност точно подобен тип такива принизяващи репрезентации и така нататък, са изключително интересни, според мен, изследване, защото, нали, как предпоставят скрипта логика на нормалността, обясняват скрипта логика на нормалността. Та така, капитализация на перверзия, бла-бла. Логиката активисти са продукт на гей мафия, която експлоатира интересите на собствени си вид за лични цели. Ако разглеждаме тезата на Светослав Малинов за радикалната демокрация в кратки елит, хората са истински елит, то е единствения начин да се възвърне властта от страна на мнозинството, хетеросоциалното мнозинство, е да се патологизират начините на съществуване на малцинствените елити и експерти, а след това и на самите лъгота хора, които са истинските врагове на народа, елитите и експерти. Антиелитизмът е в някакъв смисъл последствие на антиекспертизма. Антиелитизма е стратегията да се превземе отново нормалността, като хомосексуалността бъде отново пресъздадена като перверзия, но понеже това е невъзможно по чисто юридически път, защото сме страна членка на Европейския съюз, това е забранено и политиците не говорят открито срещу лъгота хората, или когато го правят по някакви нефелни начини от сорта на Светан Светанов, който говореше преди 2 години за това, че ние си имаме списък, нали, лошото от едно време на държавна сигурност, нали, кои са хомосексуалните политици. Някакви такива абсолютно нефелни начини на комуникиране на темата. Така, ако ни се малко, за да може тази стратегия обаче да работи, европейската политическа интеграция и цялата абстрактна референция, която представлява главите на народа Европейски съюз кавички, и от закони, като Закона за защита за дискриминация до политика и активизъм на видимостта на лъгата хората, това, което трябва да се случи, е изначалната перверзия и изворът на всяка патология да бъде именно Европейски съюз и самия процес на евроинтеграция. Така. Казах евроинтеграция, Моника влезе. Нещото, което това отношение към Европейския съюз означава за българската сексуална политика, и отново това звучи много композно, защото все едно има такава българска сексуална политика, но как и не, е особена форма на политическа деполитизация. Има ли нужда да говорим за какво представлява политическа деполитизация? Защото аз си говоря някакви фрази, обаче не съм сигурен, че достига. Може би, не знам, чрез политическа деполитизация се опитвам да кажа, че хората могат да бъдат реално незаинтересовани от процесите на представителната политика в собствената си страна, но това не ги прави ангажирани към идеята за политическото или някакъв споделен общ живот. Тоест, в някакъв смисъл политиката превръща проблем сама за себе си, но това, че хората не са, че са антиелитарално настроени, например, не означава автоматично, че те са изцяло срещу политическа форма организация на съществуване. Добре, в България видимостта и активизмът страдат от такава форма на деполитизация, но преди политизацията на сексуалната ориентация въобще да се случи. Тоест, ние имаме един такъв проблем, това съм го описвал на други места, в други статии последната статия съм описал при някои години, че по-големия проблем, който имаме, е принципът, че ние не можем в нашия национален контекст да адресираме по правилен начин проблемата на сексуалната идентичност като цяло и ги преведем в някакъв разбираем обществен медиен код, защото в условията на либерална демокрация и неолиберализъм сексуалната идентичност се говори като деполитизирана. Т.е. тя не е продукт на някакви исторически натрупвани процеси и така нататък. Тя се възприема като нещо, което е сакрализирано лично в сферата на частните и така нататък. И в този смисъл трябва да обърнем по някакъв начин процеса, ако искаме въобще да можем да говорим за нещата, които си говорим, без да се събираме 15 души червената къща. И да сме повече и да правим неща по смислен и организиран начин, но достигайки душите на хората, не обвинявайки ги, че са хомофоби автоматично и така нататък. Но това, за да случат подобни процеси, нали, проблема е, че при нас тия две места са обърнати. Не сме имали исторически погледното движение за сексуална емансипация по начин, който се случва в Западна Европа, но пък сме имали процес на присъединяване към Европейския съюз, който е причинил юридическа форма на толерантност и равенство. Така. Една такава деполитизация премахва историчността от субекта, в случая хомосексуалния субект, и властовите структури, които са произвели идентичностите, като, това е цитат от Уенди Браун, една онтологическа естественост или есенциализъм, почти неизбежно се настанява в нашите разбирания и обяснения. Както тя допълва Уенди Браун в нейната книга Регулиране на отвращението, един обект на толерантност е аналитично лишен от конституиране чрез историята и властта и се идентифицира като естествено и същностно различен от толериращия субект. В това различие се появява като естествена провокация към това, което го толерира. Дискурсът на толерантност и реполитизация са два модела на деполитизация, които представляват нещо, което можем да наречем антиполитика. И тази антиполитика е нещо, което принадлежи всъщност същество на народа за някаква такава дискусивна фигура. Антиполитиката, разбирана като реакция срещу политизирането на сексуалната идентичност, не е неполитична. Това се опитах да обясня по-дълъг начин. Преди малко с политическа деполитизация, по-краткият си вид, може да наречем това антиполитика. Тя не е неполитична. Антиполитиката срещу, в конкретния случай, до половото равенство, тук означава да изискваш собственото си право да окупираш властта, да участваш във властта. Следователно, антиполитиката е самата тя елитизма на народа. Антиполитиката и народният елитизъм, произлизащ от понятието радикална демофилия на Слав Малинов, който вече обсъди, са форма на дистанцираща радикална демокрация, която е крайно политическа с това, че е непредставима чрез политиката. Да го представяш, не? Добре. Значи, опитам се да описа следния феномен. Антиполитическото настроение на народа, което според мен е форма на политика, срещу нас, да речем, българите хората, и народния елитизъм, който е присъщ на народа, толкова доколкото народа е единствената форма на елит, според народа, е форма на радикална демокрация. Сега ще правя тук и ще продължава с това част на течението. Форма на десничарска радикална демокрация, това го пояснявам, защото обикновено понятието за радикална демокрация се разбира като ляво понятие. Тоест, то принадлежи на левия политически спектър. Радикална демокрация, когато се разбират някакви такива социални движения, които изискват революционен подход към промяна в някакви проблеми в обществото. Това обаче вече не е така и разполагаме с много примери за дясна, крайно дясна радикална демокрация. Феномена, който Светлав Малинов описал във въпросната статия по български популизъм от 2008 година, статията е именно този. Той го описва чрез понятието за радикална демокрация, както вече обясних. Най-се пъти аз се опитам да го приложа по някакъв начин в рамките на нашите проблеми, проблеми на сексуалната идентичност и нашето приемане. И сега другата част от изречението. Тази форма на десничарска радикална демокрация е крайно политическа. И тя е крайно политическа за, точно заради това, защото тя не е възможно да бъде представена чрез формалната представителна демокрация и политика. И може би после можем да го обсъдим. И така, обезценените от народа процеси на европейската интеграция свеждат различието до културна залъгалка, което така и не бива обяснена и историзирана като нещо, произведено от легални кодификации и медицински патологизации или депатологизации. Докато пък от друга страна, активистите се разглеждат от някакви търговци на равенство и толерантност, особено на толерантност някакси в медийната среда. Подобна логика има за резултат подвеждащо диверсифицирани медийни репрезентации на различието. Тоест, объркването на множество репрезентации, да речем на сексуалното различие, с свободата на, на самото репрезентиране. Те нещата по някакъв начин се сливат, според мен. Където всички позиции съдържат някакви частици от истината, хрични. Алъгът активизма в допълнение към законовата ирелевантност по отношение на свободата на сексуалната идентичност, в такъв случай бива като цяло неутрализиран от репрезентиращи уж някакво разнообразие медиен пазар и свободна реч по медиите. Поради проста причина, че може съвсем спокойно, нали, както мен ми се е случило, да влезете в някаква безсмислена, безсмислена разпра с Костимир Каракачан в случая, който ми сравняваше сексуалната идентичност с несексуалната идентичност. Въобще цялата човешка сексуалност на някакъв екзистенциален избор, сравним според него с това дали харесваш Номи Кембо или Синди Кроп. Някакви такива неща. В този контекст, тук вече мога да се привежда към медийни презентации, активистите и други застъпници, като някакви симпатизиращи блогъри, не винаги хора, като директно познаваме, се умесват в нещо, което Ивайло Гичев нарича пинг-понг принцип, който има за резултат една удомашнена така обществена дискусия в България, която наистина всеки може да пипне, нали, от една страна вътре в медията и да каже, аз съдържам частица от истината, мога да я кажа. Нали? Това не е много по-различно от идеята, нали, че идеята за пряка демокрация, между другото, когато всеки може да пипне, нали, да си пъхне ръката в дейността, нали, и да каже, аз мога да помогна. Нещата да се случат. Не, че е лошо само по себе си, но не е нереалистично. И сега тук е много смешно, защото ми остана време да извадя цитат от български от Дичев и се опитам да преведа обратно от английски на български. Защото съм превеждал от български на английски. И сега ми остана. Аз искам да го прочета. Той казва, за да предоставят плурализъм, журналистите днес се борят винаги да поканят и другата страна. Била тя репрезентираща откровени расисти или хора с криминални убеждения, като някои дори техните адвокати. Резултатът често е тоталната релативизация на проблема. Това е френцитата от Ивайло Дичев. При дискусии на някакви релевантни лъгавите проблеми, медиите дават простор на всеки политически и законово забранени позиции с нулева толерантност на принципа на етнизираната българска толерантност. А именно, този принцип е, че всичко трябва да има своите граници. Си реч. Песните граници. Такова релативизиране на теми е директен резултат от депрофесионализацията на журналистиката, успособена от медийна монополизация. Когато писах тази статия, това беше 2010 година. Тя е за миналата година, въобще е много дълъг процес. И използвах две изследвания, едното беше на Красимир Кънев, БФК, другото на един колега Дичев, мисля, че беше Карадечев, как ти не.
това паралелно текста без свързани. Както в периода 2008-2010 година българските медии са изключително монополизирани. Една страна това бъде депрофесионализация, друга страна води до ожълтяване на медиите и така нататък. Или това окрупняване, го знаем с някакви други неща, като PFC и разни такива българински феномени на демократия. Така че, общото заключението ми е в следната посока. Заключението ми е, че видимостта на българите хората става плячка на медиите и възприемането на демокрацията като съдържащи онези позиции, които най-много ги отрицават. Дори тези на неонацизма и фашизма. Като легитимират всички позиции, като заслужаващи да бъдат чути. И тук обаче, всъщност, може би трябваше да направя, ще почва с малко излишен въпрос, трябваше да направя една аргументика. Минах към сферата на медиите, започнах да говоря до някъде за тях, за да подчертая просто факта, че феномен на репортизация, който обсъждах в началото, който гледах през светата сказка, е някакси невъзможен за институиране в обществото, ако не бъде подкрепен по някакъв начин от медиите. И аз не смятам, че медиите са изключително злонамерени в някакъв смисъл, просто в България има някакъв, просто медиен света има някакво такова разбиране, нали, че той пинг-понг принцип, който писва Вичко, нали, че някакси не е честно, нали, нацистите да не са включени в разговора. Нали, трябва да чуем и тяхната гледна точка, защото те са хора. И въпреки, че на мен не ми се иска, нали, предполагам повечето от нас, да поставям въпрос тяхната човешкост. В някакъв смисъл тяхната човешкост, нали, човешкостта на всички, не само на лъдовите хора и така нататък, и някакви такива обясни проблеми. Да, цялото ми завиване в края на тази презентация по медиите, именно за да свържа реполизация на медийната презентация, като взаимно произвеждащи се процеси. Аз си прекъснах заключението, което е много глупаво в една лекция, но общо взето става следното. Значи, когато като легитимират всички позиции, като заслужаващи да бъдат чути, медиите репрезентират себе си като сами по себе си ролеви модел на разнообразие и равенство. Тоест, това, че можеш да дадеш глас на абсолютно всякакви възможни позиции, от неонацисти, неофашисти до някакви queer активисти и така нататък, само по себе си в очите на хората, според мен, започва да се разглежда като медията е модел, ролеви модел, който предоставя някаква възможност за тоталната демократичност. И всяко едно мнение по някакъв начин бъде част от истината. Тази позиция след това бива усвоена като официална обаче от обществеността в България и блокира аналитичните препитвания на неравенството, което от всякакви активистки кръгове правят по някакъв начин, било те ромски активисти, другите активисти и така нататък. Общо взето, другия начин, по който това се изразява, е тезата, като споменах вече, ги е парата, равно недофинансиране и така нататък. Така че в съзнанието на народа, но и в това на претендиращите крайно десни популисти да го представят, българите активистите са някакъв абстрактен такъв НПО елит, въпреки че НПО-то им са съвпадали или не са създадени. Което е твърдение и теза от страна на такива крайно десни популисти, които отразяват неолибералния преход от подкрепната от държавата равенство, което принадлежи на епохата на социалната държава, към толерантност на гражданското общество. Или в по-абстрактни и технически термини, това би било прехода от policy making, нали, тази по-вече късна версия на социал-демокрацията, към разни такива неолиберални мантри от сорта на mutual understanding, celebrating difference и така нататък. Като елитистка групировка, активистите, в случая активистите, не могат да обитават позицията на самата критика. Критика към хетеронормативността, към хетероцентричността, към патриархата, към мъжкоцентричността и така нататък в едно общество.
независимо дали тези активисти са свободни индивиди или някакви сериозно организирани НПО-та. За фигурата на народа те са просто корумпирания представител на Европейския съюз, точно по въпроса, който няма интерес да помогне по никакъв начин на народа си, по същия начин, по който политическия елит в България смята за иманентно корумпиран потенциал. Така че Европа, ако обичаме, или Европейския съюз, е просто една позволителна такава хитра структура на перверзиите на равенството. А толерантността, както и гей мафията, т.е. политици в килера и открити активисти, е сведена до юридическата си незначителност. Така че репатологизацията, за която говоря, призива да се признае сексуалното различие като перверзия от страна на народа, и всъщност отговора към европейската перверзия да се нормализира самата хомосексуалност. Цялата целият процес, който обсъди началото за принудителни законодателни промени от сорта на те са в някакъв смисъл принудителни, защото сорта на закон за защита и дискриминация и така нататък. 10 години, всъщност 27, не, няма 10 години, но 10 години по-късно, което всъщност се удивило, може би сега се замислям за това. От 27 до 2014 за 7 години е станало абсолютно възможно от творчество да се говори за разни неща, като еврогейщина и така нататък. Циркулира някаква така терминология, която просто изразява по такъв народнически начин невъзможността на хората да говорят за собствената си нормалност. И сега това, така казваме, приключвам, звучи се едно, че цялата тази сказка за репатологизацията, ако въобще е правилен феномен, който описва извън закона, е в някакъв смисъл в подкрепа на какието нормативни възгледи и това е някаква такава лигава съпричастност към опресиращия. Малко казвам, че давам си сметка, но в същото време обаче аз предлагам моята теза, всъщност, ако въобще е някаква оригинална теза, че тази асоциация между Европейския съюз, платените лъжите активисти, еврофинансираните гей паради и така нататък, идва от наистина невъзможността на средния българин, хетеросексуален, нормален, толерантен към всичко и така нататък. Българин, неговата невъзможност той да бъде политически чут по никакъв начин. И всъщност в някакъв смисъл ние, като активисти, академици, артисти, някакви хора, които въобще се интересуват от сексуална еманципация, от собствената сексуална еманципация, тази на другите, се занимаваме в една позиция, в която сме склонни да радикализираме критиката си към средния българин и да кажем, че той е в някакъв смисъл жесток към нас, но аз смятам, че много, че в конкретен случай, 7 години след присъединяването формално към Европейския съюз, това, което се случва, е, че ние се затваряме очите за невъзможността на тия хора да намерят друг аутлет за тяхната омраза. Защото това в някакъв смисъл политическата класа не може да бъде аутлет за омраза. В смисъл, тисто, което може да направиш, е да чопиш санки пред блока, нали? И да повеш по политиците, което в някакъв смисъл абсолютно несравнимо с възможността да отидеш на гей парад и да махаш, нали, камъни по някого. Тоест, двете неща са абсолютно несъизмерими и политическите тежести са много различни. И нали, без да искам да изразявам някаква болезнена съпричастност, нали, към многострадалната хетеронормалност на българина, ми се струва, че трябва да сме отворени към разбиране на тази субективност на средния българин. Ако въобще има такъв такава средния българин, това да бъдем. Поради проста причина, че от една страна политиците ни не говорят, не са искрени, когато става дума за лъгбата хората и за нашите права, и за нашите равни права. Към се измъкват с разни глупости, ако въобще говоря за това като толерантност. За мен това са не политическа ценност, това е друг въпрос. Равност е такова. Измъкват се по този начин и нито говорят срещу нас, нито говорят в нашата крайна. Което е особена ситуация, която между малки страни в региона са поставени в тази ситуация. Имате Унгария, Орбан, който е много открит критик, въпреки че и там дори има някаква форма на съжителство, да говорим за разни страни в Македония, като съвсем барбарски ситуации и така нататък. Така вече на среден българин не може нито да докаже, че сме медицински погледнато ненормални, нито политически може да докаже, че сме неприемливи. И до толкова, доколкото средния българин и български народ се отказва формалната политика, политическото представителство и антиелекторалните нагласи, разбира се, че разни хора като нас, другите хората и разни други младсинства, ще става по някакъв начин жертва. Но това, което се случва, е, че нали, за нас е най-лесно в някакъв смисъл да радикализираме критиката си към средния социалистически човек и да кажем, че той не ще стои това. Това всъщност беше причината да говоря за това феномен на репатологизация и ви казвам, да кажа като финално твърдение по някакъв начин, че тази извън юридическа репатологизация е в някакъв смисъл много по-силно от, да речем, патологизирания статус на хомосексуалността до 2-3 година формално, да речем, от началото на политическия преход в България, 80-91 година. Мисля, че всъщност по някакъв начин страдаме много, много по-силно и интензивно сега, отколкото не че съм бил голям на възраст, тогава, за да го кажем, отколкото тогава хората реално може би се страдат. Но това е въпрос на историческа спекулация. Мерси. Това е
ще. Аз беше изпуснах началото, към кой период отнасяш, в смисъл към кои години отнасяш тази репатологизация?
Не, аз говоря за периода след преследователния период.
След
27 години. Да, след 27 години. Това беше рамките.
Това е период, който нали, от като е общността все пак не прави първи и прави, нали, не слезе в
бъдеците. Съвпадна с тази период.
Да. И това нямаше
да
бъде.
Това е
да
си
беше да. Но да, това е интересно наблюдение, че формалният активистски организационен потенциал в България се разпадна в момента, в който влязох в Европейския съюз въобще.
Формалният активизъм.
Не,
че се справим, по-скоро вече нямаше финансиране за една голяма обща организация и затова се появиха малки отделни групички, нали, които и до ден днешен си работят, но на някакси на по-малко ниво.
Като това е синдром на целия сектор, не само на...
Да, това е характер на целия сектор на неговите. Аз все пак искам това нещо да вметне, че не знам доколко близо си наблюдавал медиите, обаче все пак има някои медии, които заемат позицията на проактивни защитници на неравнопоставеността. Нали, Капитал е един пример и то по-конкретно Капитал Лайт. Нали, някакси периодично публикува статии, които показват позитивни отговорници. И нали, много примери има. Отразява, например, сватбата там на един българин в Банка в Америка или в не знам какво знам що. Е такива неща, които нали, периодично появяват такива статии, освен това те трият. Те имат цензура и те трият хейтерските коментари.
Това е някакво на медиа политиката въобще, нали? Да не е само
така. Но пак е свързано с финансирането на медията, защото Капитал има грант от Фондация Америка в България, специално за нали, такъв тип социален дискурс, нали, някакъв, който...
Да, да, аз цитирах Кличев, който всъщност е текст от медиа демокрация.
Да, в смисъл те са различна медия голяма степен от масовото, така че аз приемам това, което казваш за останалите медии, нали, че те смятат, че всички гледни точки, независимо колко фашистки са могат да бъдат, те нали, трябва да бъдат презентирани. Още нещо искам да допълня, ако позволите. За съжаление, институции, които са пряко свързани с правата на човека, заемат тази позиция, която е на масовите медии. И миналата година имахме такъв случай с директно с омбудсмана Константин Пенчев. Аз имах лична среща с него преди София Прайд, в която го поканих директно да дойде да ни поздрави нали, на София Прайд, защото все пак той е институция, която нали, работи за правата на човека. В голяма степен той беше секретар, не секретарката, началник на кабинета Роза Георгиева, ако не се лъжа. И така ми говореше, обаче тя ми каза, ако господин Пенчев дойде на София пред, той след това трябва да отиде на Луков марш. И аз първо така не разбрах тя дали се шегува и викам, нали, какво имате предвид. И тя каза, ами той е омбудсман на всички българи, той не е омбудсман само на определени групи хора. И аз викам, да, но нали, разбирате, че има ценностна разлика между двете събития. Вие все пак какви ценности, нали, подкрепяте като институция. И тя ми каза, тук в България ние не можем да си позволим да се обвързваме открито с някакви групи хора. Нали? И нали, за мен това беше много брутален начин на изразяване точно и тази масова позиция, че всички гледни точки са еднакво важни. Независимо, че едните са криминални и нали, все пак подлежат на някакви, ако щеш да
бъдат. Да.
Да. А другите са нали, с синхрон с така наречените европейски ценности, към които България се присъединява. Така че, щом самия омбудсман ти казва, че не може да дойде публично да те подкрепи, защото нали, омбудсман на всички българи, ние как можем тогава да убедим средния българин? И сега в момента се борим нали, същото положение, че институциите те просто ни игнорират. Единствено казвате, нали, Комисията за защита от дискриминация нали, така, прави някои публични изявления нали, в подкрепа на и смисъл те не отказват.
Да, аз обаче, понеже сега така малко ще излезам от нещата, които казваш в реплика на това, което казах, че сега много през цялото време се опитвам да се концентрирам изключно много в как е върху институционалната структура на равенството, което не беше точно така. Защото се опитах да говоря нали, за извън юридическа възможност за някаква анормализация на логиката хората и така нататък. И в този контекст любопитното е, това са спекулативни лични наблюдения, понеже спомена екомедия и че понеже те регулират по някакъв начин hate speech и така нататък, си имат система за рейтинг на коментари и бла-бла. Сега не влизам в идеологически разделения, но ако погледнеш коментарите в разни сектори, не е. Основно, да нищото капитал не е толкова коментиран. Има тенденция на, поне според моето лично наблюдение, от други хора, на преместване на определени читателски групи към дневник и към самата медия дневник. Последните, т.е. няколко години, може би както спряха да излизат като печатни данни.
Да.
Общо заето. И аз, защото дещо има фашистка и неонацистка сган, си казва мнението в дневник. Което, според мен, има някаква корелация, но това е вече за медийните експерти. Има някаква корелация между това, че дневник регулира мненията и преместването на тия хора в коментарите на дневник.
Това са, не знам, моето наблюдение са, че тези хора са най-активни по много медии. Нали? Някакси най-активната група, които дават мнения.
Виж, от друга страна, ние не можем да разчитаме дори на някакви институции, пък да говорим за интелектуалци. В смисъл, днеска Александър Морган излезе и каза, нали, това просто съм да знам даже как да го цитирам, какво беше за циганите. Това е връзка с Слави Бин.
Целта на политически елит.
Да ни превърне на нас българите в цигани.
Бедни емигранти, неграмотни като цигани.
Нали, как да кажа, нали, разни нали, групи, които нали, рамата в България не могат да разчитат на интелектуална подкрепа, на лилотушки, на интелектуална чест и бъде и така нататък. Ние, дед се вика, сме тръгнали с отколкова от институциите. Как може толкова много да искаш? Не?
Да, обаче, мен си иска да коментирам тук и въпроса за политическото лидерство. Защото много страни, като тук ще е с Черна гора и други, нали, които са от Балканите, верно, нали, там. Може да има и нали, историческо малко по-различно развитие, но страни, които са сродни на нас, като менталитет на населението, дръпнаха много напред последните години по отношение на политиките, свързани с човешки права и включително лъгвата, най-вече поради политическо лидерство. Значи, техните...
Те и са Албания, но си говорим.
Включително Албания. Значи, те се опитват да се позиционират на европейска сцена като толерантна държава, въпреки че населението, може би дори не разбира, нали, чак толкова много концепцията, какво точно значи това. Нали, има там огромна разлика някакси между масовите нагласи и това, което политиците нали, говорят и такова, но те говорят прогресивно в много случаи и това прави впечатление. Докато нашите политици, нали, тук популизма е опита някакси да се изравниш с средното ниво и даже да си малко под него, за да не те опрекнат в, не знам, прекалено напредничевости или нещо такова, нали, тук силно преобладава сред абсолютно всички политически сили. И тия, които имат най-голяма репрезентация в парламента, и тия, които имат най-малка, нали, с изключение на двете, които не са били никога до сега, нали, във властта и скоро, вероятно, няма и да бъдат. Да. Това е много впечатляващо и аз не знам ти, примерно, как си го обясняваш, нали, за разлика от... Нали, даже не се съзнявам с Чехия и Полша. Орбан, добре, обаче
Фургарите... Ами това може да се обясни през, как да кажа, през политическия генезис на различните присъединителни вълни към Европейския съюз, според мен. Защото ние влязохме в една конкретна вълна, която даже трудно да се дефинира като вълна. Според мен, поради просто причина, че бяхме две държави, които някакси... как кажа, влязахме по такива геополитически причини, не поради някакви по-сериозни философски буди към Европейския съюз. Те не тръгват някакви геополитически спекулации, но аз не мисля, че нашия предприседнителен период очевидно по никакъв начин не е оставило впечатлението в българско политическо класа, което не е радикално сменено от тогава до сега, чисто съдържателно. Не остава тях впечатлението, че да речем темата за равнопоставеността между хомосексуални и хетеросексуални хора е въобще наложително по някакъв начин. От тук и интереса ми към юридическата незначителност на разлика на мен като закон за защита от дискриминацията. В статията, която така казвам, това е извадка от нея, която трябваше да пишем заедно на време с теб. Всъщност става в тази стадия, която казах, която не писах сам. Първата ми част е постоянно на нещо, значи те са три неща, които преследвам. Първата част е постоянно на нещо, което аз наричам легалистко алиби. Миналата година също в София представих на една конференция, част пак от тази стадия, но беше на английски, беше друг фокус. Май там го говориш това нещо. И това легалистко алиби е общо заето следното. Има закон за защита от дискриминация. Това е максимум, на който вие може да се надявате, но повече няма смисъл да се надявате да искате, поради простата причина, че защитата от дискриминация за от страна на институциите в България бърка протекцията с превенцията. Защитата с превенцията. Тоест, постоянно тия две неща се сливат в едно и също, което просто не е вярно. Значи, за да предоставя превенцията, да предоставя правна защита. Това са две различни неща. Има главите на българските политици, според мен това даже като някаква такава, те даже не знаят за какво се става дума много често. Нали? За тях, има за, значи всичко окей. Нали? Тоест можеш да се отнесеш към съда и така нататък. Просто не смятам, че предприсъединителна период, в който ние сме били част, така би го обяснил, е, как кажа, има достатъчна тежест в тия процеси на национални разговори. И достатъчно впечатлението от България, че това е някакво важно тема. Може би е това.
Аз имам една друга теза, говорите да споделя за, нали, за развитието, генезис на политическо лидерство в други страни, сродни на нас, поред мен е много силно вързано с икономически интереси. Примерно Черна гора, като нали, иска се развива като туристическа страна и вижда, че толерантността към гей туристите всъщност е един много добър фактор, нали, за развитие на туризма, защото гей туристите по статистически изследвания са най-богатата прослойка туристи. Особено мъжете гей туристи, нали, защото те нямат деца, съответно всички пари се харчат за удоволствие, пътувания и така нататък. И съответно всеки се опитва да привлече колкото се може повече гей туристи в своята държава. Поне умните, нали, тези, които си планират някакси на базата на някакви научни изследвания на политиките, те, нали, се опитват да използват гей туризма като фактор. И това се наблюдава и в Чехия, това се наблюдава и в, нали, в Хърватска, и в Черна гора. А пък тук някакси по нас, не знам защо, никога не, нали, не се влага някакви така по-дълбока мисъл от тия фактори. И съответно няма такова нещо. Нали? Никой не мисли. Никой не мисли, че Прайда може да бъде фактор за привличане на много туристи в един град. Както испанците са го открили, не случайно Прайда в Мадрид, май е най-големия в Европа. Нали? Не е Прайда, но са
влагани.
Да, точно като потребители. Ама то пише, разуматорската култура също може да бъде положителен фактор.
Тя може да бъде еволюционна, мен това ми е ясно по някакъв начин. Недостатъка на консуматорската култура в този контекст би бил, въпреки че трябва сметка, нали, че
за да се случи някаква по-сериозна промяна, вероятно пазара ще свърши работа, вместо активистите и на масовата култура, но проблема е с стратегическото използване на консуматорската култура от разни активисти, преобладачени и стратегически партньорства между тия две среди, че много лесно се достига до това, което се опитах да разгадам набързо, тази форма на деполитизиране на социалната идентичност. Това е проблема, че ако се гмурнем в откриването на добрия български гей, какъв или тук в околностите, или лесбийски капиталистки и така нататък, ако се турнем в това начинание много целеустремено, всичко ще... В някакъв смисъл ще дадем повод на хората наистина да си затърят нещо. Това е много лична работа. Да си гей.
Да, по-скоро ще... Според мен е по-силна фрагментация вътре в гей културата и ще има приемливи гейове, нали, които са богати, образовани и така нататък, и неприемливи гейове. Или хора, нали, като цяло, които, примерно, не са достатъчно платежоспособни.
Но той сега ги има.
Той сега ги има. Но тогава ще бъдат някакси специално... Да, институционализирано така, нали, че супер е да си гей, ако си богат, харчиш
пари. Аз не знам ли в женските среди, как е, но в мъжките среди, това е изключително силна комическа стратификация. На такова ниво всеки дневе, дори да не говорим за нощен живот и разни такива, нали, социални преживявания. Просто това е повече от очевидно от нека.
И това допринася за теб.
Да. Така че, нали, въпреки че препознаваме, да. Може би той обмен много прекъсна.
Да, точно това искам да се намеси, защото става наистина си малко иерархично. Сега някой говори от академични страни, от академичния контекст, други не. Така че според мен е важно, забрави се с някакви хора, малко ли наобщо няма значение. Важното е да обменим някакви мисли. Така че просто бих предложил, ако искате да отворим платформата, може би някакъв малко по-ежедневен език, за да може всички да се чувстват уютно. Защото този академичен език е труден, трудно смилан и просто предлагам, ако искате да обсъдим, ако има някакви въпроси по текста, ако въобще може да има въпроси, мен беше също много трудно да го прочета този текст. Да го смисля и да, не съм сигурна, че го разбрах съвсем. Така че по никакъв начин искам да го организирам, просто може би да свали малко нивото, за да се получи някакъв по-пълноценен обмен за всички. А защото ми се струва, че често има такива диалози, всъщност хората, някои хора си тръгват с една фрустрация, че не са разбрали, че не са могли по някакъв начин да допринесат. Така че тук има, да, мисля, че ако имате някакви въпроси, въобще да си обменим нещо между нас с това, което казва. За това, което говореше Станимир, Моника, въобще...
Да, много просто, понеже казвате, че сте се достатък на 2010-та. И се чудех, според вашето наблюдение, цялото това демонизация на LGBT-ите и еврогейщината, дали се засилило от всеки от тогава, сами особено през тая година? Защото аз имам мое наблюдение, но се чуя дали са...
Да, ами иначе две неща се случиха между време. Също тя 2011-та, която следва редакция, но както и да е. Според мен свършиха две неща. От една страна... не. Първото е следното. Ако си спомняте, нали, социалните разделения, които се случиха, ще използвам конкретно, например, български, нали, протестите от миналата година на две вълни. Също това, което се случи с групата хората, е по някакъв начин уникално в България, защото ние бяхме по някакъв начин първите, които бяха откроени, нали, като тая специфична фигура на провокатор. Ние сме тия, които не провокират обществото, нали, едва ли не да... ние сме протопример, в някакъв смисъл, в това отношение. Нали. Провокираме обществото, такова толерантно, пък те така ги начи хората твърдят, че са толерантни. Нали. Аз пак как говоря за етнизираното лево. И не и моя теза за това. Това от една страна, т.е. има някаква предистория. От друга страна, междувременно се случиха разни много сериозни социални разделения в България, като тия протести, които осцилират между другото, нали, и около тая тема. Тоест, нали, преди се, че зимните протести миналото година са били ужасно хомофобски и сексисти, а летните не са били, което просто не е вярно. В смисъл, това е изнасяне на определени кръгове, нали, да правят такива медийни презентации. В смисъл, това абсолютно не е вярно. Аз даже написах статия по този въпрос, който беше тук. Буквално преди 2 месеца. Няма значение. най-междувременно и геополитическата среда, в която България съществува, се промени и отношенията, така представени, както с медиите, се идентифицирани начин Русия, някои южни потоци, Путин, хомофоб, газова зависимост, но всички тези неща на них се умесват от главите на хората. Този дискурс за екологичната почва да се, даже да историзира твърде бързо. Не си има конкретни проблеми, но пак казвам, според мен трябва да тръгнем от там, че ние сме някакъв смисъл прото примера, нали, за фигурата на провокатора, който се опита да накара едва ли не да превърне събеседника си в ден. Това разбираем езика.
Да. Аз имам къде искам нещо с това да питам, сте не мирам, съжалявам, че много говоря. Ти каза, когато коментирахме на нашата на радиопрограма точно по протестите и това, че прави да се отложи да го правим протестите, ти тогава каза, че нали сме пропуснали възможността да яхнем вълната, така да се каже, да се обединим с прогресивно протестиращите хора. А тогава, нали, в крайна сметка, наистина беше много, това беше много труден момент за самите организатори на време да решат какво да правят, нали, дали да го продадат, дали да го отложат. И го отложихме преди някакъв страх от прегледно рязък обрат, който можеше да се получи. И също страх от тази сегрегация, защото в крайна сметка полицията, охранявайки прайда, щеше да го сегрегира от останалата част на протестите, нали, и в последствие да някакси хората да гледат на нас. Нали, още те си протестират неохранявани, пък изведнъж една група и го охранявана, нали, да протестира. Малко така, на нас ми се стори, да, че не е много добра идея. Както и ден, но ти каза, че сме пропуснали. Нали, ако може много повече така
да ми
нещо. Първо... Това е спирта, нямаше някакви активисти на протестите.
Имаше,
после пак, имаше това, това, че... Имаше това, някакви избосе, дистанцио, някакви...
Ами, да, това е, да. Или това е било една схватка, така, да, с тези, като бяха футболните фенове на Елена Наташка. И освен това Деси Петрова, която пък предишната вечер беше ходила с една вечер по-рано, нали, искам да кажа, беше ходила с турското знаме, нали, и някаква солидарност с
Турция. Деси Петрова, човек, който търси да бъде арестуван и да бъде показан по медиите като арестуваница, дайте да се говорим сериозно. Не. Без да искам, нали, да обичам, нали, достатъчно добре познавам дейността и тя човек организатор. Мен тя не ме вълнува. Вълнува ме други неща. Това, което казваше, първо, така поставям въпроса, предпоставя това нещо, което няма време да обсъдя с казката ми. Предпоставя, че популизма е нещо лошо. Аз не смятам, че популизма само по себе си лошо. Това е твърдение на либералната интелектуалца, собствено с Софмарин, което аз използвам, нали? Но с други цели. Миналата година имаше много хубав панел в София, който беше за критика на либералната критика към популизма. Е малко сложно става. Общо взето, не според либералните интелектуалци и активисти, цяло, навсякъде, популизма е нещо лошо. Аз не смятам, че е лошо. Поради същата причина и се интересувам от този феномен на репопулизация, която е така някакво народническо движение, което просто има медиални. Така че в този смисъл, това, което казах миналата година по радиото в БНР, то нямаше връзка с това дали са хомофилски или хомофобски, в голяма степен, летните протести. Имаше връзка точно с възможността и как е историческия контекст към него момент, вълната хората и организационния комитет на Селси Прайд да яхнат някаква вълна, независимо от това колко е хомофилска или не. И в някакъв смисъл да трансцедира, да отиде от път собствения си залог. Тоест, говоряки за консуматорска култура, ние защо пък не се занимаваме с популизъм в някакъв смисъл. Защото популизма да е по-лошо на консуматорската култура. Да. Тоест, можеш да използваш, нали, една протестна вълна и да се влезеш в нея. И сега, нали, мен ми е ясно, че аргументите бяха до голяма степен свързани с сигурността на хората и така нататък. Но, нали, как я кажа, нали, ти много без нещо, ще почнем да не екзотизираме разговора, нали, ще почнем да минаваме в леви десни позиции. Защото аргументът за сигурността е много такъв един... Да не го започваме всъщност, но и прекратим, може би, обмена между нас.
пак опрехме за там. Общо за това ми е отговора, да. Тоест смятам, че на популизма не трябва да се гледа като нещо лошо, но ние също в някакъв смисъл трябва да си търсим форми на популизъм. И това се случи с отлагането на парада миналото година, но сме всичко друго парада. Това беше край на юни и това беше много интензивно време за тия протестове. Значи за всичките, знам, 300 и колко дни, не знам аз колко продължиха, парада се случи, имаше, освен всичко друго, в днешна перспектива, шанса да се случи, но не се случи, в края на юни, в това време и отрязък от време, когато имаше много конкретен тип обществена подкрепа към тези протести. Защото тя после се промени изключително радикално и това беше интензивен период на време, който се случи за много кратко време, ужасно много разделение. И в края на юни беше, от скърши гледна точка, идеалното време за такъв LGBT популизъм.
Не, аз съм тук, за да се оправдая, нали, само ще кажа, че ние се страхуваме, всъщност страхувахме и от свръхпротекцията на Прайда. Защото точно това казах, нали, някакси, то нямаше шанс да се случи без, без полиция, да. Нали, която да охранява. А представете си наистина едно шествие охранявано от 600-700 полицаи на фона на другите 5000 човека, които не са охранявани и протестират паралелно. Нали, ще беше да изглежда наистина доста...
Но се иска, че от участнички ти отговоря още веднъж, пък ще ти кажа, че... Това си сигурен, нали, че нашия обмен е достойен за публикация. Но съм сигурен, че... Както да е, ще ти кажа, бъдам последното. Това, което се случи, е, че там на следващия ден, беше ли следващия ден, на Орлов нос въпросния инцидент, който не са длъжни всички хора да го знаят, но имаше един инцидент, след като по София Прайд не се случи, на който група активисти или дома и се опитаха да се след протести и асамблеята на Орлов нос и се получи така, че нали, те бяха агресирани. Те бяха агресирани поради простата причина, че нали, без да искам да оправдавам насилниците, защото тогава му обвиняват в това нещо въпросните хора, аз бях там и не станах свидетел на това, което се случи, и дори изпращахме и така нататък. Това, което се случи, е, че аз не оправдах на тяхното появяване там в този ми вид. Нали? Просто причина, че сега нали, беше много наивно да дойдеш на Волк мост, който се събираха вече всеки хора в крайни мини, и това е нормално, защото всеки хора има право да изискват радикалната демография и така нататък. И те да дойдоха на мис с и флагчетата, които трябваше да се раздават, от една страна са Rainbow знамето, от другата е българското национално знаме. Това разбира се, че ще предпочетне като провокация. И аз просто това го казвам сега като пример, като това за това, което ти кажеш, защото пак искам нали, по някакъв начин също вниманието към този призив, нали, да сме супер благосклонно чувствителни към тъснокривието на хората. В някакъв смисъл, защото при тия обществени разделения, които се създадаха миналата година, аз абсолютно не оправдавам това появяване на тия активисти на много вълнуващи.
Добре, извинявай, но как тогава щеше да мине Прайда? Това беше деня на Прайда, нали? И аз бях тая с флагчетата, смисъл.
Ще мине по друг начин.
Тук без знамена.
За мена ще има, но това вече. Това са несъизмерими събития, но това ми е по събития, други това ще бъде реализират. Други въпроси.
Да. Че какво е толкова и толкова голяма част от дискусията, но така ще включа. Аз не съм съществувала на тези протести, но ги следях толкова далече и само това, което чух внимателно, ме чупва, че вашата позиция, честно казано, защото някой дойде с мирни намерения и просто раздава знамена, не виждам как може да му бъде обвинен, когато някой всъщност изслуша престъпление.
Аз мога да обясня защо изглежда така се едно. Аз мога да обясня защо изглежда моята позиция се едно, че оправдаваме на
сега. Разбирам, че не го оправдаваме.
Да, не мога така се получава, нали, както се едно на времето позволимо и 68 оправдаваше Чингир. Как и да е? Получава се така, защото самите предпоставки на хората, които дойдоха в конкретния случай на Орлов мост, бяха, че протестът е много LGBT-френдли. И че хората, които организират тази протестна вълна, са радикално различни от тази, която беше зима. Това беше една медийна, един медиен феномен, който беше раздупан именно от екони медии. И той много лесно се просмуква в главите на, как кажа, повечето лъвата прогресивни хора, без всички да трябва да бъдат този феномен се просмута много бързо главите на хората, за да се стигне до допускането, че няма спокойно да се стигаме на лобност, да се уместиме с тълпата, да задаваме тия знамена в този контекст. Това наистина беше провокация към нормалността, така е речено на Болгария, както обсъждах в тази лекция. Съжалявам, че ако сте изпуснали по голямото лично. В този контекст, тази репатологизация трябва да бъде по някакъв начин разбрана. И начинът да се противопоставим не е с. Не е само чрез законни средства, разбира се, че чрез тях. Но така или иначе, БНТ беше. Но за снега репортажа не го пуснаха. В смисъл, след като БНТ не го показва. Тоест и медиите не са на наша страна, в някакъв смисъл. Говорим за БНТ, не за BTV. Затова позицията ми звучи като оправдаващо насилие. Защото смятам, че има неправилни предпоставки, имаше към него историческия момент, неправилни предпоставки за самото социално разделение между гражданите. Защо протестират?
Когато говорите за популизъм, ако може просто вашата дефиниция да ми дадете, защото тя е една от тези термини, като всеки като че има малко.
Може да ви дам дефиниция на популизъм, че съм известен политолог уже. Популизма не знам как да дефинирам, по мой си нещо ще питам. Вероятно просто политически феномен, който се опитва да спечели електорал, полезен нашия електорал от въпръженци. Така бих го разглеждал по този начин.
Аз четах, има ли някакви антиелитистки настроения след лудопата, отношението и за колко много ли
да, ми това не е тема, която нещо мен много ме касае. Според мен има такива настроения определено. Например, сега се занимавам с организирането на този фест и аз завърших април месец, появи се тук някакси и изведнъж се смятали, че някакси от Запада пак така съм спусната някаква така конспиративна фигура. Замесна съм дълбоки конспирации. И затова всъщност нали създаваме това събитие на края на феста, което е в петък, в 20 часа. Аз вчера на време почертах, то не изглежда зрелищно, няма нищо кой знае какво, но също това е едно от най-важните събития според мен на феста. Идеята е да се съберем и да обменим някакви мнения конструктивни и всъщност да се прекрати този консуматорски подход към такива събития. Хора, които идват, просто очакват някой нещо да им е създал, да разгледат и да си тръгнат и след това да се оплакват. Значи идеята е фест е това, което общността, ние сме общността, ще си направи. Дали ще сме 10, 15 или 20 човека, крайна сметка важно ни е да се включим и да се активизират, защото ние си в условията на капитализъм, наистина хората с една такава много интересна пасивна настройка и всъщност ли аз мога се отклоних от темата, но всъщност исках и двете неща да ги подхвана като тема. Просто много е важно именно такива събития да се правят, да се види, че тези въпросни активисти не са някакъв елит, а може да има хора, които принадлежат към въпросния елит. Да, заповядайте. Но всъщност, че има хора от всякакви класи, които се занимават с ЛГБТ и активизъм. И сме хора с много различни идеологически позиции. Значи това, че занимаваме с ЛГБТ активизъм, по никакъв начин означава, че ние по някакъв начин делим общи идеологи. Има хора, които по-скоро работят в посока анархия, например, аз съм от анархо-феминистския контекст. Има хора, които са изцяло с неолиберални тенденции идеологически. И дай просто някакси да се. За мен е важно на това събиране, надявам се да бъдат повече хора. Просто наистина да се говори открито, кои са ЛГБТ активистите, да се види, че ние не сме някаква хомогенна група, че сред нас всъщност има хора с много различни идеологии, но всъщност се говорим горе-долу за пак за някакви човешки права, защото гей правата не трябва да бъдат адрес, смисъл това са част от човешките права. И дай да се види, че това не е някаква въздушна кула, елитарна кула, където се използва само някакъв академичен език, който за голяма част от кулговата общността не е достъпен. И да, може би не знам, аз много емоционално някакси се разхвърлях, но не знам горе-долу да ви представя.
Не се звучиш като антиелитистка активистка.
Ами да, няма как да бъде друго ясно, смисъл аз
Да.
Да, бих казал, че смисъл, защото имам някакви срещи с хората, твои разговори. Изпитава в опита на повечето от тях, точно активистите са някакъв или някакъв да, някакви парите, правят някакъв
прайд,
който едва ли не прави да допълнително провокира хората да бъдат нетолерантни към тях. В смисъл, това е едно мнение, което не е толкова рядко срещано самата общност.
Но това, как кажем, но това между другото не е, как кажем, наш изолиран проблем, нали?
Да.
Също се случва с бежанци и мигранти в България в момента, не. Аз мисля, че малко избягах от въпроса, към ще питам се върна към него. Сега мисля, че, например, абсолютно се измерима, как кажем, ако виждаме някакво нарастване на хомофобията или поне втвърдяваме, да речем, в България, въпреки, че е трудно да го докажем, статистически в момента. Аз мисля, през годините, които да са били активистите и организациите, сигурно си имат влияние върху твърдяването на тази хомофобия, поради просто причина, че ние много често работим на своя поставка, че хората по принцип са хомофобични. Хората са много често, поне според мен, според мое наблюдение, са много често нерешителни. И в определени контексти, всъщност активистските практики и дискурси могат да ги накарат да субстанциализират хомофобията си. И също тя се да стане по-силна. Същото нещо в момента би могло да се случи потенциално, например, с мигрантите от България, защото има определени активисти, аз познавам такива, с които съм спорил, които казват, българите са ужасни, ужасни етноцентристи, те са отвратителни, ние сам си мислим, че сме толерантни. Да, съм съгласен, че мита за българска толерантност е проблем, иронизирах я и така нататък, но много лесно да отидеш в едно село, което си изхвърли 30 бежанци и да кажеш, вие сте ксенофоби, в случая не сте хомофоби, и да ги антагонизираш, отколкото седна с теб и да питаш защо също си изхвърли. Но специално залозите са различни тук. По отношение на въпросите, аз мисля, че самата история на ЛГБТ активизма някъде на някакъв тръгна да историзира всъщност, да историзира българския ЛГБТ активизъм, ще покаже, но това след 20 години, ще покаже точно такава антиекспертистка нагласа, защото това не е проблем само на ЛГБТ активизма и не само в България, а на други форми на grassroots или NGO активизъм, много често, нали, като се появят някакви нови хора, които се интересуват човешките права, нали, искат да започват от начало, те са първите и така нататък. Но това феномен го има и ще продължава да го има. Нали, историческата континуитет, в принцип, не е много, как да кажем, продаваем в активистски среди. Тоест, струва мисля, че самия активизъм в България малко и много го има този проблем. Надявам се, не забърши да не е така. Говоря по позиция на човек, който отдавна не се е
слизал. Но връщайки се пак на темата на фестивала, аз вчера на клиента просто това нещо, което се фокусирам върху него, защото е изключително важно. Според мен е много важно фокусът да се премести от това. Има някакви НПО-та и организации, които правят нещо за общността. Общността като цяло е недоволна, това са някакви елити такива, които организират нещо, а самата общност е недоволна, защото предполага, че аз смятам, това е някакво мое лично наблюдение, че има много голямо такова подозрение, скептицизъм. Смята се, че тези въпросни, така наречени елити, всъщност не представят по правилен начин на общността, също така получават някакви скрити доходи. Един вид бенефитират на гърба на бедната опресирана общност. И затова за мен, например, вчера беше много важно да спомена точно това. Фестивал тази година се получи 5 дена. Не защото ние сме го планирали така, а защото се решиха да се включат много хора. И ако другата година се включат повече хора, фестивал може да стане седмичен. Това зависи от самата ни общност и от настройките на общността. И ако настройките са пасивни и хората просто очакват да дойдат и да консумират, няма как да се получат нещата. И това е просто много важно, според мен, това е основна работа на активистите, които работят в такива НПО структури, наистина да покажат, да бъдат инклюзивни, което според мен сега може би не е било някакъв акцент на работата, но, например, това е някакъв моничен подход, работен. И това е много важно да се премахне всъщност тази иерархичност, но има някакъв такъв лъгъбът елит, който прави нещо, нали, за лъгъбът общността, обаче също има голям куфт между този елит и всъщност реалните желания на общността. И затова е хубаво всъщност наистина...
Аз не виждам как така речната лъгъбът общност, защото ти говориш за някаква цялост.
Да.
Тя е много...
Имагинерна.
Не е имагинерна, защото че лъгъбът общността в България и не само, е просто динамична.
Да.
Но за това много говоря, извинявам се, но така казано, също това е разликата. Има ли въобще разлика в начина, по който това, което ние си представяме за българската общност, как не се интересува от собствените си права, от активизъм, от това фестивал и така нататък. Има ли разлика между тяхно отношение към нас, които да речем сме 10 човека или 15, или не знам колко сме, нямаме за от активисти и цялостното отношение на българските граждани към политическата клас. Аз мисля, това, че това се опитах всъщност да правя тази хронология в представянето си, че няма особена разлика. Мисля, абсолютно е възможно, нали, някакви гей мъже в провинцията да видят за това събитие някакъде и да си кажат, Боже, ти какви пари пак харчат. В смисъл, група му плаща на този мир, понякога да говори някакви неща. За народа, срещу народа.
Не, тази лекция, само да знаеш.
Това е смисъл, от мен подобните отношения, това се съществува. Нали, към така речения елит, LGBT, НПО, whatever, и така нататък. Тоест, ние сме жертви на абсолютно... Жертви не сме жертви. Ние сме обект на абсолютно същия дискурс, който... Политическата класа е в някакъв смисъл. Просто ние сме някаква умалена и по-жалка версия на това.
Ами според мен не може да противостоим на това. И това е много важна тема. Но сега това е разрасна темата, защото трябва да...
Сега ще влезем в организационния въпрос.
Ама няма... Не погледни исторически генезис въобще на гражданското общество у нас в сравнение с, примерно, Западна Европа и Щатите. Значи гражданското общество изцяло у нас беше създадено с международно финансиране от 90-та година насам. И всички НПО-та, които първоначално обединиха будни хора, мислищи хора, които малко или много по-бързо възприемат, нали, някакви други ценности, те бяха създадени с външно финансиране, а не с финансиране на българския народ, най-общо казано. Нали, в Щатите, ако първата лесбийска организация е създадена с доброволни дарения на участничките в нея, то при нас, нали, ние се опитахме, нали, така да създадем едно време билети, обаче тия дарения стигнаха горе-долу, колкото да си направим едно парти. И до там. Ако искаш, нали, да направиш нещо повече от едно парти, или от един волейболен, защото имахме по едно време и волейболна дейност. Нали, смисъл, събирахме се, плащахме една зала и играехме волейбол. Обаче, ако искаш нещо повече от това, вече някакси средства са необходими и тия средства няма как да дойдат от общността, защото няма ресурс в общността. Или поне не достигаме до тази част от общността, която има ресурс, защото наистина има и богати хора, но те са много скрити. И най-вече не подкрепят точно, за да не се асоциират с тази общност. И оттам вече голямата разлика, защото аз съм говорила примерно с холандска организация. Верно, там има много голямо финансиране от държавата, у нас го няма, но първите хора, които са финансирали движението, гей движението, това са просто богатите хора от гей общностите, нали, в Западна Европа и в Щатите. И оттам идва този естествен генезис. Нали, активистите не са толкова далеч от тия, които ги създават. Нали. Докато при нас тия, които ни създават, активистите са все пак международни донорски организации, които чието ценности ние споделяме. Или те споделят нашите, нали, това е някакъв взаимен процес, в крайна сметка. И според мен има голямо значение икономически фактор, колкото и, нали, да бягаме от него. А пък другото нещо за разликата. Ми виж, то активистите в голяма степен, нали, това са хора, които нещо правят, за да се издържат. И такъв тип, нали, активисти, които да са непрекъснато отдадени само на работата с общността, на практика няма от 2008 или тогава само. Нали, откакто спря да работи Джени. Нали, Джени имаше такива активисти, които се занимаваха само с това. Нали, да организират срещи и така нататък. Но откакто няма такава...
Нали, а то не е лошо. Това, защото реално това се отдаде в София, правите?
Ако се замислим на това...
Не, не съвсем вярно. Има групи, събират се, нали, тук там, но просто като цяло, нали, искам да кажа, че нали, някаква такава систематична работа с общността няма на практика. Не е имало последните 10 години, но може да има, ако има мотивирани хора и така, и стратегия някаква. Така че ние сме тук събрали на листация малко и много.
Да, ние много отваряме работа. Извинявайте, ми се изледнахме от темата, но просто... Така ми се стори с подящо някакси да увлечем хората и в нещо такова. Именно за да се
приятел. Да, нещо. Да. В смисъл, това е много, нали, да се включат и хора от общността, обаче другия въпрос, че много от тях не са аут и не искат се... Или ако са аут, не искат да се асоциират точно с такава дейност. В смисъл, че аз съм говоря с някакви хора и те правим така, ако се занимаваш с нещо е такова и те са веднага, ама работодателите какво ще кажат, роднините какво ще кажат, приятелите какво ще кажат. Нали, смисъл, ти имаш някаква обществена позиция, която сексуалната ти ориентация отчасти я определя. В смисъл, определя и ти къде ще се намираш и дали в някакъв момент ти няма да станеш някакъв аутсайдер. И това също е голям проблем за общността, мисля. А обаче без такива, парадокс е, че без такива събития това много трудно може да се промени.
Парадокс е, че и с тях
много трудно се промени. Да, и с тях много, да, това е.
Виж какво, много е вярно това, но първо това е постоянно, така е някакси постоянен проблем, той не може да изчезне. Второ, имаме проблем с самата концепция за коминга, защото много, много рядко проблематизираме. Както да е. Трето, никой не може да бъде емансипиран. Групова емансипация не е в крайна сметка.
Тоест, Няма,
като цяло, в голяма степен, ако има някакво дискусивно разделение между активисти и маса, някаква LGBT маса, или как направиш такова формално разделение, то проистича и основно в нашия контекст, според мен, поне това е моят опит, не знам какво би казал, основно от допускането, че някой друг трябва да имаме. Сега тук аз няма да...
Което това мисля, че е характерно за цялостното общество.
Това е малко рискова теза. Аз съм много ляв, между другото. И сега тук веднага, нали, ще може да влезе някой с тези. Да, това е наследство от социализма, защото се очакваше държавата да върши всичко и хората не са проактивни и така нататък. Това е спорна теза, според мен. Може да има някакви остатъци, съгласен съм, окей. Но това е, как кажа, някакъв смисъл, даже не е толкова идеологически интернирано. Просто наистина има някакси очакването в хората, че... аз не знам какво си говори, има хора, които те не ще смятат, че Джемин съществува. Да. Между другото. В смисъл, всеки се замисля, нали? Тоест има някакви хора в провинцията, които си мислят, че има някаква организация Джемин, която работи тях на полза. В смисъл, че те не ще имат някакви хора. Тоест, дори на това ниво, ако се замислиш, нали, пак може да се направиш неотично обяснение за състоянието на личната емансипация в един сексуално различен
човек. Жълт труд, което би казва, че смисъл, че всички тия събития се случват в София. И в провинцията почти няма нещо такова и такива неща, защото каже малко трудно за цялото на общността, да.
Той е директивен този проблем в някакъв смисъл.
Така. Аз мога ли да кажа нещо? Тъй като времето нещо си напредна по програма, в момента има една дискусия в филми, които би трябвало да водя аз. Аз съм много съгласна да отделя малко време от предвиденото за това да чуем всеки какво си мисли от вашата дискусия, защото виждам, че има много неща за казване и след това да преформатирам малко идеята си. Така че, ако искате да се нека да се съберем всички в кръга, с такава информация, когато има други хора, може да си.
Аз обаче просто не знам, нали, аз лично съм представен, обаче искам да слушам за сега. Не знам дали мога да
Между другото, тук също може да се слушам.
Нямаше как да се получи.